Армысыздар ардақты ағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісіне қатысты 11 жылға бас бостандығынан айырылған Шалқар Оразалин сот үкіміне қарсылық танытып аузын тігіп тастаған. Президент сайлау алдында Қырғызстанда не жаңалық? Президенттікке үміткерлер келе дебаттарын аяқтаса, үміткерлердің үшеуі күніге жағына өз кандидатураларын қайтып алды. Енді дауысқа түсіп, президенттік сайлауда бақ сынайтындар 16. Түрмеде жазасын өтеп жатқан мұсылмандықты қабылдаған Валерий Твердохлебтің 31-ші арнадан көрсетілген қателескенін мойындаған жүрек жарды сөзіне жақындары да күмәнмен қарайды. Қазақстанның батысында ереуілдеп жатқан мұнайшылар мен осы аймақта жұмыс істеп жүрген журналистерге жиілеп кеткен шабуылдар кездейсоқтық па, әлде ұйымдастырылған қастандық па? Алматыда Қуыршақ театрларының Ортеке деп аталған 2-ші халықаралық фестиваль аяқталды. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарда сіздер бүгін Азаттық радиосынан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ. Павлюк ісіне қатысты сотталған азамат аузын тігіп тастаған. Ол осылайша сот шешіміне наразылығын білдіріп отыр. Оның туыстары ол бұл қадаммен тоқтамауы мүмкін, егер іс насырға шауып кетсе, одан айырылып қалуымыз мүмкін деп алаңдап отыр. Алматының қылмыстық атқару жүйесі бұл фактіні растағанымен, қазір түсіндіру, үгіттеу жұмыстары жүріп жатыр дейді. Ал наразылық білдірген азамат мекеме ішіндегі ережені бұзған үшін карцерге жатқызылған екен. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісіне қатысты 11 жылға бас бостандығынан айырылған Шалқар Оразалин сот үкіміне қарсылық танытып, аузын тігіп тастады. Бұл туралы Азаттық радиосына қазанның 28-і күні Шалқар Оразалиннің адвокаты Айгүл Ербөлекова мен әйелі Гүнай Оразалина хабарлады. Адвокаттың атап өтуінше, қазанның 27-сінен бері аштық жариялаған Оразалин сол күні аузын тігіп тастаған. Ол әділетсіз сот үкімінің күшін жоюды талап етіп отыр.
Уговорить его дождаться апелляционной инстанции мне не удалось, тоже был последний, как его души. Вот зашит, голодовка у него второй день, она продолжается.
Дейті Айгүл Ербөлекова. Еске салсақ, Павлюксы бойынша үш айыпталушының бірі Шалқар Оразалинге қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша адам ұрлау мен өлтіру және бопсалау фактілер бойынша айыптар тағылған еді. Сот оны екі бап бойынша кінәсіз деп тауып, тек адам ұрлауға қатысқаны үшін кінәлі деп танып, 11 жылға соттап жіберген еді. Адвокат Айгүл Ербөлекованың айтуынша, Шалқар Оразалин режимді бұзған үшін карцерге отырғызылған.
Единственное за нарушение режима, так как это является действительно нарушением режима, его поместили в карцер, насколько мне известно.
Оның айтуынша, өткен жылдың 40 айынан осы жылдың наурыз айына дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында отырған кезде туберкулез дертіне шалдыққан Шалқар Оразалинге ешқандай медициналық көмек көрсетілмеген. Қазіргі жағдайда мәз емес, күннен күнге әлсіреп барады дейді адвокат. Өз кезегінде Азаттықтың Алматы бюросына келген Шалқар Оразалиннің әйелі Гүнай Оразалина күйеуінің өміріне алаңдап отырғандығын айтады. Оның айтуынша, ол бұдан да радикалды шараларға баруы мүмкін екен.
Я боюсь, что он пойдет дальше. Теперь уже я уже не сомневаюсь, что он может скрыть себе живот, скрыть вены там и так далее. Я боюсь, мы можем его потерять.
Дейді Гүнай Оразалина, оның сөзінше, күйеуі өзінің жазықсыз бола тұрып, 11 жыл жаза мерзімін алғандығына қатты уайымдайтын көрінеді.
Время идет, дети растут, он не видит. За это переживает, еще переживает за свою маму, и она очень сильно болеет, и он боится, что если что-нибудь с ней случится, то это будет по его вине. Все думают, что он виновен. У него безвыходное положение сейчас.
Айта кету керек, адвокат пен туыстары Азаттық радиосына Шалқар Оразалиннің аузын тіккені туралы видеомен тергеу изоляторында жасаған мәлімдемесінде тапсырып кетті. Біз қазанның 28-і күні Шалқар Оразалин отырған Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы Манас Туяқбаевқа хабарласқан кезде, ол Азаттық тілшісіне бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімет бермейтіндігін айтты. Ал Алматы облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы Ирина Якубова бұл фактіні растаған болатын. Оның сөзінше, қазір Оразалинмен түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр екен.
Сейчас прокуратура будем беседовать, мы сами выйдем, будем разубеждать, что это не выход из этой ситуации. Нужно всеми законными способами обжаловать приговор.
Еске салсақ, қырғыз журналисі Геннадий Павлюк 2009 жылы желтоқсанның 16-сы күні Алматы қаласындағы тұрғын үйлерінің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі желтоқсанның 22-сінде қайтыс болған еді. Қазақстандық полиция осы оқиғаға орай кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғап, оны зерттеуге Қазақстан мен Қырғызстанның құқық қорғау органдары бірлесе кіріскен болатын. Қазан айында бұл іс бойынша сот үкімі оқылып, Қазақстан азаматтары Алмас Егіліков 10 жылға, Шалқар Оразалин 11 жылға бас бостандығынан айырылған. Ал Қырғызстан азаматы Алдияр Исманқұлов Павлюктің өлімін ұйымдастырушы адам деп танылып, 17 жылға бас бостандығынан айырылғантын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман Шығарма мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радио сардықтағын хабарларымызды енді халықаралық жаңалықтарменен жалғастырай. Халықаралық деп отырғанда бұл өнші алыс емес, Қазақстанның көршісі Қырғызстандағы болайын деп отырған үлкен жаңалық жайында өздеріңіз жақсы білесіздер. 30 қазан күні Қырғызстанда Қырғызстан парламенттік республикаға өткеннен кейінгі алғашқы президенттік сайлау болғалы отыр. Бұл президенттік сайлау додасы басталғанда өздеріңіз білесіздер, кандидаттардың саны 80-ге 60-қа жетіп, қазіргі уақытта мінекей тіркеліп, енді осы бәсекеде бақсына қалып отырған үміткерлердің саны 16. Қазір енді Қырғызстанда осы сайлаудың басталуына бір тәуліктен аса ғана уақыт қалды. Қырғыз еліндегі сайлау алдындағы ахуал қандай екен? Сол жөнінде алдымен әңгімелеп беру үшін студиямызға Қырғыз редакциясының директоры Венера Жұматайқызын шақырған едік. Венера, қош келдіңіз.
Рахмат. Сайлау алдында бүгін ақырқы күн. Президенттік талапкерлер ел менен ақырқы жолығушуларын өткөрүп атышат. Кече президенттік талапкерлер ортосундагы телеканалдардағы түзуудогу дебаттар, таймаштар аяктады, акыркысы болду. Ушу таймаш учурунда туура эмес айтып алган же бир туура эмес билдирүү жасап алгандар бүгүн шашылыш түрдө региондорду кыдырып, элге кайра өзлөрүнүн билдирүүлөрүн оңдоп, түздөп, жолдоп атышат. Негизи тынч эле бүгүн президенттикке талапкерлер арасынан алдыда бараткан 3 талапкердин бирөө Камчыбек Ташиев Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, эгерде башкаруу ресурстары, административдик ресурстар колдонулуп, элдин добушун бурмалоого аракеттер жасалса, анда бизди колдоп көчөгө чыга турган калк даяр турат. Биз анда чоң көтөрүлүш жасап, чоң толкундоолор жасап, элдик бийлик орнотобуз, элдик президент шайлайбыз деп билдирди. Бирок эксперттер, байкоочулар бул киши өзү жеңишке жетпей каларын алдын ала билип эле ошон үчүн бир ушундай шашылыш билдирүү жасап атат. Андай деле анын артынан ээчип кете турган чоң армия жок деп айтып атышат.
Венера ханым, ал энди мынау алдын ала бир жүргүзүлгөн сабалнамалар барбы? Көпчүлүктүн шайлоочулардын пикирин билдирген сонда басты энди мисалы биринчи турдун өзүндө жеңишке жетет дейтиндей бир болжоп айтылатын үмүткерлер барбы?
Ар кандай социологиялык фирмалар ошол эле учурда маалыматка агенттиктери дагы бир өздөрүнүн сурамжылоолорун, жыйынтыктарын жарыялап атышты. Алардын көпчүлүгүндө биринчи турда шайлоого чейин Кыргызстандын премьер-министри болуп келген Алмазбек Атамбаев биринчи турда жеңет деп эле көрсөтүп атышты. Бирок ал жыйынтыктарга ишенбегендер да көп. Бул Атамбаевдин пайдасына бир жакшы көрсөткүчтөрдү жарыялагысы келген фирмалар ушул маалымат агенттиктери ушундай иштерди жасап атышат. Чындыгында экинчи тур болушу мүмкүн. Экинчи турга Атамбаев менен Мадумаров чыгат деген бир божомолдор да көп.
Венера ханым, ал энди өткөн жылы мына кактыгыстар болгон Ош аймагындагы шайлоо алдындагы акыбал кандай? Бул жердеги белгилүү Ош каласынын мэри Мырзахметовдун да осы кандидаттардын кээ бири менен тыгыз байланышы бар дегенде аңгемелер ошо шайлоо алдында айтылып калды. Бул жердеги дайындык, жалпы шайлоочулардын көңүл күйү кандай экен?
Эми чындыгында байкоочулар айтып атышат, Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүндө элдин маанайы эки башка. Түштүктө ошол Мелис Мырзахматов, сиз айткан Ош шаарынын мэри, өзү азыр бийликте турбаган оппозиция деп айтабызбы, ошол оппозициядагы талапкерлерди коштоп, анан ошо элге, элди кыдырып, элге эгерде бул шайлоо тынч өтпөсө, эгерде биз каалагандай жыйынтык болбосо, анда бир окуяларды уюштурабыз, андай мындай деп ачык эле айтып жүрөт. Эми бул бир жагынан Бишкектеги борбордук бийликтин алсыздыгы деп да сыпаттап жатышат. Экинчи жагынан бул жалпы эл Кыргызстандагы калктын баягы географиялык жактан, маданий жактан, социалдык жактан эки бөлүккө мындай ажырап калганы көп жылдардан берки. Менталитети жагынан, маданияты жагынан керек болсо, тил жагынан түштүк Кыргызстандагы эл мындай өзбек, тажиктер менен аралаш жашап, кичине диалекти менен сүйлөчү, кийинки жылдары көбүрөөк кыргыздашып баратышат. Негизи бул ажырым аябай эле байкалып турат маанайда. Бирок негизи тынчыраак өткөрүүгө баардык аракетти жасайбыз деп азыркы бийликтегилер милициясында, кошумча аскерлеринде, кошумча коопсуздук күчтөрүндө ошол түштүккө алып барып бекемдеп атышат, бекемдеп атабыз деп айтып атышат.
Демек шаралар колдонулат эгер деп отургой. Ал жалпы Кыргызстан боюнча шайлоочулардын белсенділиги канчалыкты жогору, төмөндөгү болот экен?
активдүүлүгү жогору болот го дейм шайлоого катышуудан. Анткени бул жолку жана 2 жумадан бери элдин баары телевизорго кадалып жанагы телетаймаштарды, теледебатты карап отурушту. Ал биринчи жолу ушундай абдан курч өттү. Кыргызстандагы эң мыкты эки эркин журналист, бирөө кыргызча, бирөө орусча суроолорду жолдоп, президентке талапкерлердин чыныгы жүзүн ачып бере алышты. Ал биз азыр эң алдыда баратат деген 2-3 талапкердин өзлөрү дагы журналисттер, мен шайланып калсам журналисттердин колу бутун кесем деп бирөө болсо, азыр сиз ушул жактан мага ушундай суроо берип атасыз. Азыр ушул теледебат бүткөндөн кийин үйүңүзгө барасыз, көчөдө караңгы дегенге чейин барышты.
Сонун телевизордон айттыңбы сонун эскертүүлөрдүн баары?
Ишилип талапкерлер өзүлөрүнүн чыныгы жүзүн көргөзө алышты. Анан эл абдан кызып, абдан кызыгып турган учур, менимче абдан активдүү катышат. Бир гана көпчүлүк мындай биз айткандай интеллигенция, акылман, мындай ойлонгон, ойчул коомчулуктун ушундай бөлүгү интеллигенция. Өкүнүчтүүсү ушул шайлоодо өтө элди бириктирип, жалпы улутту бириктирип алдыга сүрмөлөй турган мыкты талапкер чыккан жок деп ошого өкүнүп отурушат.
Рахмет анда. Демек бул жолу өтө бир толукканды дебаттар болгон кой. Улай болса кыргыз халкына 30 казанда президенттик шайлоонун табыстуу өтүүнө, жалпы бак шабама, бап шабама убакыт көрсөтөт, табыстуу өтүүнө тилектештик билдиребиз. Рахмет сизге.
Сизге рахмет.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды Қазақстанның өз жаңалықтарына қарай ойыстыратын болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, күнделікті азаттық радиосынан тыңдап жүрсіздер. Ереуіл күнделігінде Қазақстанның батысындағы жаңа өзен Ақтау қалаларында мамыр айынан бері мұнайшылардың ереуілдеп жатқандығын, олардың қойып отырған талапы жалақы көтеру, сондай ақ жергілікті коэффициентті қосу деген сияқты. Бірақ міне осы 5-6 айдан бері мұнайшылардың бұл талаптарына құлақ асып жатқан билік немесе жұмыс беруші тарапы онда онша байқалмайды. Дегенмен де ереуіл шылардың арасында болмаса осы ереуіл барысын жазып қамтып жүрген кейбір тәуелсіз арналардың немесе оппозициялық арналардың журналистерінің арасында кездейсоқ па, әлде ұйымдастырылған ба шабуылға душар болғандар көбейіп бара жатыр. Тіпті соңғы осы бітіп бара жатқан аптада мұндай шабуылдың өзі 2 рет қайталанғаны белгілі. Осы ретте Азаттық радиосы мұнайшылардың арасындағы мұндай оқиғалар кездейсоқтық па, болмаса оның артында біреулер тұр ма деген тұрғыда дөңгелек үстел талқылауын жаңа ғана өткізді. Оны сіздер алдағы аптада тыңдайтын боласыздар. Ал бүгін сол дөңгелек үстелді өткізген әріптесім Сұлтанхан Ақылынан сол дөңгелек үстелге қатысушылар тараптардың әрқайсысы өздерінің қандай ойларын ортаға салды. Жалпы бұл оқиғалар шынымен де кездейсоқтық па екен, болмаса әлде оның артында біреулер тұрған болуы мүмкін ба? Міне осы тұрғыда дөңгелек үстелдің талқылаушылары қандай ойларын ортаға салды? Сұлтеке, алдымен әңгімелеп берсеңіз.
Рахмет сөз бергеніңізге, сағатқа әріптесім. Сонымен осы дөңгелек үстелдің барысында мынау Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті тергеу басқармасының бастығы полиция полковнигі Жұма Шоңбасов деген кісі қатысты. Сосын осы соңғы сәтте өткен өтіп жатқан аптада соққыға жығылып жаңа травматикалық тапаншадан атылған резеңке оққа жараланған журналист Өркен Бисенов және осы оқиғалардың Маңғыстауда болып жатқан барлық келеңсіз оқиғалардың куәгер болған Айжангүл деген ханым қатысты. Оның ішінде және журналистердің құқын қорғайтын қатерге түскен журналистер қорының президенті Розлана Даукина қатысты. Ал полковниктің айтуы бойынша, полковник Жұма Шоңбасовтың айтуына қарағанда осы Маңғыстаудағы ереушілердің маңайында болып жатқан түрлі жаңа қылмыстық істерге байланысты қылмыстық істер қозғалып, қазір тергеу шараларын жүргізіп жатқанын атап өтті.
Иә, соңғы кезде облыс көлемінде ереулігі қатысушыларға қарсы шабуылдардың көбеюі ойланарлық жай, бірақ дегенмен де бұл болған үш қылмыстың бір бірімен байланысы жоқ деп есептеуге де болады. Себебі бұл жерде жай бұзақылар, тәртіпті бұзушылар пайдақорлық ниетпен бөтеннің мүлкін иемдену мақсатында жасалған қылмыс деуге болады. Бұл жерде әртүрлі болжамдар, бұл жерде саяси астары бар қылмыс деп нақты есептеуге ертерек деп ойлаймын. Себебі болған соңғы болған осы үш қылмыс сонымен қатар екі кісі өлтіру дерегі бойынша уақытылы мына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің тиісті баптарынан қылмыстық істер қозғалып, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің сонымен қатар Ақтау қалалық ішкі істер басқармасы, Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының тәжірибелі қызметкерлерімен тергеу топтары құрылып, осы қылмыста жасаған адамдарды іздестіріп табу алшы мақсатында топ құрылып жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Бірақ осы жерде айта кету керек, Сағат ханым, мысалы қалған жаңа дөңгелек үстелдің қалған қатысушылар, оның ішінде журналист Өркен Бейсенов және Айжангүл Әмірова, жаңа полковник айтып отырған уәждерінің бірімен келіскен жоқ, оның келіспейтінін себептерін атап көрсетті. Мәселен, Өркен өзіне қарсы жасалған өзіне шабуылдаған жігіттермен, мысалы жаңағы ереушілердің бірі Естай Қарашаевқа жасаған және Айжангүл айтып өткендей Жанар Сақтағанова деген әйелге жасалған шабуылдың бәрін 20-25 жастағы жігіттердің жасағанын атап көрсетті. Енді қазір Өркенге сөз берсек.
Жаңағы Естай бауырымның айтқан сөздеріне қарап отырып, оған да шабуыл жасағандардың жас шамасы 20-25 екен. Бізге де шабуыл жасағандардың жас шамасы сол 20 мен 25-тің аралығында болған. Сондықтан бұл жерде бас қасында көзбен көріп қолмен ұстамағаннан кейін нақты айта алмаймын, бірақ меніңше осы істерді істеп жүргендер тайраңдап талтаңдап, бұл сол бір азаматтар деп ойлаймын.
Сонымен қатар Айжангүл Әмірова өзінің уәждерін келтірді. Оның ішінде, мәселен, жаңа полковник өзінің сөзінде осы Маңғыстауда болған қылмыстардың жеке-жеке қылмыстар екенін, немесе бір ұйымдасқан түрде іске асырылып жатқанын нақты айтуға әлі ертерек деген сөзіне қарсы Айжангүл өзінше мынадай уәж келтірді.
Жаңа Шонбас мырза айтқанда сөзінде бір-бірімен бұл байланысты емес деп айтып отыр. Мен кешегіде өркендерді соғып кеткеннен кейін сол кезде оларды кетіп бара тұрған кезде қастарында болдым. Фоторобот суретін салып отырған кезде. Бірінші көрген сурет өркен өзі естіп отырған шығарсың, мен сразу айттым, мына бала қатты ұқсайды бізге атқан баланың түріне дедім. Содан сол суретті түсіріп алдым да Естайға апарып, Ақтаудамын ғой, Естайға апарып көрсетейін, мүмкін ол да осы балалардың түрін көріп, мүмкін оның да бір несі бар шығар деп түсіріп алған едім. Сразу бірақ сол жерде тұрып Жанарға звондадым, Жанар, сен Естайдың қасындасың ғой, сразу алдында біздерді атқан балалардың түрлеріне мәліметтер бір ұқсастығы бар ма екен дегенде, Айжан тұп тура сондай болып тұр деп, тура сондай бала екен, біздің көрген баламызбен сол айтқан нелері келеді деді. Содан түнде мен сол суретке түсіріп алған мені фоторобуттың несін суретін алып барып өзенге бардым. Ертесіне Естаймен кездесіп, Естай екі сурет болды фоторобут. Естай қайсысы дегенде, мен күмәнданған баланы түр сипаты тура сол баланы Естай да көрсетті. Енді қалай деп ойлайсыз, мен қалай сонда ойлауым керек ол бір бірімен байланысты емес деп? Әрине байланысты деп айтамын.
Міне, Айжангүлдің осы айтқан уәждерінен кейін жаңағы тергеу басқармасының бастығы Жұма Шоңбасов осы өздерінің лауазымдық міндеттерін дұрыс атқармай жүрген, немесе сол міндеттеріне немқұрайды қараған тергеушілер мен криминалистерді тиесілі қызмет бабы бойынша жауапқа тартуға уәде берді.
Ал енді сұлтеке жоғарыда айтып отыр ғой, сол Шоңбасов полковник жаңағы қылмыстық іс қозғалды, іздестіру жүріп жатыр деді. Енді фоторобуттар да бар екен, әркім мысалы өзіне жасалған шабуылды кімдер жасаған шамамен біліп отыр, иә, қанша жаста екендіктерін. Енді күдікті деген біреулер ұсталған ба екен?
Жоқ, полковник мырза өзінің сөзінде әлі бірде бір күдіктінің ұсталғанын айтқан жоқ. Ол кетті терге лайықталғаннан кейін, сол күдіктілер қолға түскеннен кейін ғана біз ол мәліметті айта аламыз деген бір пікір айтты.
Рахмет онда сұлтек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сіздеріңге әңгімелеп өткеніміз мына мамыр айынан бері Қазақстанның батысында болып жатқан мұнайшылар ереуілінің тұсында болып жатқан осындағы тосын оқиғалар турасында атап айтқанда, егер мына соңғы жаңағы мұнайшы ереуілшілерге шабуыл жасалып жатса, кейбіреуіне, сондай ақ журналистерге шабуыл жасалып жатса, ал оның алдында мұнайшының біреуі өзінің жұмыс орнында қаза болған, болған еді, тағы бірде ереуілге қатысып отырған мұнайшының қызы жұмбақ жағдайда қаза тапқанда, сондай-ақ мұнайшылардың белсенділері де сотталып та үлгерген. Мәселен, кәсіподақ заңгері Наталья Соколова 6 жылға бас бостандығынан айырылса, кәсіподақтың тағы бір өкілі Абжанат Аминов 1 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған, және мұнайшылардың ортасында отырған белсенді әйелдердің бірі Наталья Ажғалиева да 10 күнге қамалып шыққан болатын. Сондай-ақ осы жаққа барып мұнайшылармен тілдесіп жүрген оппозиция өкілдері де осындай шартты түрде айыптарға кесілген болатын. Мінекей, мұнайшылардың ереуілінің жағдайы осындай. Ал енді осы бірер күн бұрын Альфа қоғамдық бірлестігі және Алға партиясының өкілдері мұнайшылармен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кездесуі керек, осы жағдайдың түйткілді шешу керек деген сияқты үндеу хатты таратып отыр. Ардақ тағайын, бұл тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылауын сіздер алдағы хабарларымызда алдағы аптада тыңдайтын боласыздар. Әзірге шағын құлақтандыру.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді басқа тақырыптармен әрі қарай жалғастырсақ, Қазақстан телеарналарының бірінде лаңкестік айыбымен түрмеде отырған Валерий Твердохлебтің қателескенін мойындаған сюжет көрсетілді. Алайда тұтқынның әйелі бұл бейне сюжетке өзінің күмәнмен қарайтындығын айтады. Қымбаттаған, енді осы тақырыпты Мәншуға Саудайдан тыңдап көрейік.
4 жылға бас бостандығынан айырылған ислам дінін қабылдаған орыс азаматы Валерий Твердохлебтің әйелі Нина республикалық арналардың бірінде күйеуінің қатысуымен көрсетілген бейне сюжетке қатысты пікірін білдіріп отыр. Оның сөзінше, хабарда күйеуінің тәубеге келіп өткеніне өкінетіндігі жайлы айтылған екен. Алайда Нина бұл сөздерге сенбей отыр.
Я ничего не слышала подобного о раскаянии и прочее. Ничего он мне не говорил. Скорее всего, этот ролик под влиянием написан.
Дейді Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен Нина Твердохлеб. Республикалық ақпарат құралдарының бірі 31-ші арнада қазанның 21 күні жаңалықтарда Қазақстан территориясында экстремистік ұйымдар жұмысы жалғасып жатыр тақырыбында бейне сюжет көрсетілген болатын. Дін төңірегіндегі дау әлі басылар емес деген телеарна Ақмола облысының жастары мешіт имамдарына иланудан қалдық деп налып отыр. Өйткені олар діннің дұрысы мен бұрысын айтар адам табылмайды ал екен. Ал соның кесірінен теріс ағымның арбауына түскендер темір тордың ар жағынан бірақ шығуда дегенді айтады телеарна. Олар сөздерінің дәлелі ретінде Ақмола облысында Кранитный кентіндегі ЕЦ 166-25 колониясында жазасын өтеп жатқан Валерий Твердохлебтің түсініктемесін берген. Ал Твердохлебтің әйелі Нина күйеуімен қазанның 3-4 күндері кездескендігін, ал одан кейін телефон арқылы да сөйлескендігін айтып отыр. Сол кезде күйеуі тек өздеріне бейне түсірілім болғандығын ғана айтқан.
Подать их как угодно, конечно, можно, и человек все равно в неволе, его как угодно могут использовать. Мой муж не виновен, это однозначно.
Дейді Нина. Ол өзінің күйеуінің тәубесіне келетіндей қылмыс жасаған жоқ екендігін айтады. Еске салсақ, 2010 жылдың 9 сәуірінде Ақмола облысы Жақсы аудандық соты шешімімен Валерий Твердохлеб 4 жылға жалпы режимдегі түрмеге кесілген. Ол әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік және діни өшпенділікті қоздыру және лаңкестікті насихаттау және лаңкестік әрекетін жасауға жария түрде шақыру баптары бойынша айыпты деп табылған болатын. Өз кезегінде түрмеде 3 жыл отырып, шыққан соң сотталғандар құқығын қорғаумен айналысып жүрген Вадим Курамшин бұл жүйенің әдеттегі ісі екендігін айтып отыр.
Системы показаний можно кого угодно. Есть один выход, не давать нужные показания, это просто умереть.
Дейді Вадим Курамшин. Ал Твердохлеб жатқан ЕЦ 166-25 колониясының қаталдығын жақсы білемін деген Курамшин, егер жүйеге қажет болса, Твердохлеб ұлт лидеріне қастандық жасамақ болғандығын да мойындауы ғажап емес дегенді айтып отыр.
Зверство там продолжает иметь место и на сегодняшний день, поэтому Твердохлеб завтра может и не в этом признаться. Если система захочет, он признается и в том, что он готовил покушение на лидера нации. И в этом нет никаких сомнений.
Бұған қатысты республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самалыға Дылбекова колония ішінен хабар жасаймын деген кез келген ақпарат құралдарына есігі ашық екендігін айтады. Дегенмен алдымен колония басшылығынан кейін қылмыстық атқару жүйесі комитетінен рұқсат алуға қажет екен.
Журналистерді алып кіреміз ғой, мысалы, хабар келеді бізге, я Қазақстан келеді, өзіңіз білесіз, олар республикалық телеканалдар, я. Соны көп алып кіреміз ғой түзеу мекемелеріне, я. Сол кезде мысалы сотталғандар қарсылық білдіріп жатса, біз оларды сен бересің интервью, сен түсесің деп оларды нетуге құқымыз жоқ. Егер де сөйтіп жатқан уақыт болса, сотталғандар бізді сотқа беруге құқықтары бар. Сол үшін біз ешкімді мәжбүрлемейміз. Сотталғандарға сен бересің, сен осы каналға бересің деп айтпаймыз.
Деген ресми өкіл сотталған Твердохлеб қысыммен сұхбат берді дегенмен келіспейтіндігін айтып отыр.
Егер де Твердохлеб камераның алдында өзі сөйтіп айтып отырса, ол оны өз еркімен айтып отыр деген сөз. Өстіп айт деп ешкім айттырмайды. Сотталғандардың қазір білесің ғой, өздері бәрі өздерінің құқықтарын біледі. Бәрі шеттерінен юрист. Олар никогда камераның алдында өз еркімен айтпаса, бұлай мәжбүрлеп айтпайды ешкім.
Дейді Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділбекова. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын бір айтып өтейін. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісіне қатысты 11 жылға бас бостандығынан айырылған Шалқар Оразалин сот үкіміне қарсылық танытып аузын тігіп тастады. Қоғамдық ұйымдар елдің батысында ереуілдеп жатқан мұнайшылар мен президенттің кездесуін талап етті. НАТО басшысы Альянстың Ливиядағы әскери операциясы қазанның 31-де аяқталады деп мәлімдеді. Ресми өкілдердің айтуына қарағанда Түркияның шығысындағы зілзаладан қаза болғандардың саны 570-ге жеткен. Франция президенті Николя Саркози 2001 жылы Грекияның Еуро аймаққа кіруі қателік болды деп мәлімдеді. Ресейдің үлкен театры 6 жылдық үзілістен кейін көрермендерге есігін қайтара ашты. Қымбаттағайын, қазанның 30-нан бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15330 жиіліктерінен тауып тыңдай аласыздар. Әрдайым да амандықта тілдескенше.